Earth News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας σήμερα 5η 15 Ιανουαρίου. Η ώρα είναι 3 και 11 πρώτα λεπτά, η εκπομπή είναι σε διάδραση μαζί και όλος ο κόσμος. Σήμερα θα σταθούμε στην εκπομπή σε 4 θέματα που δείχνουν ξεκάθαρα πόσο αλληλένδετα είναι η ασφάλεια, η γεωπολιτική αλλά και η καθημερινότητα. Ξεκινάμε από τη θάλασσα. Η άφιξη της φρεγάτας Κίμων της πρώτης σε Μπελαρά δεν είναι απλώς μια εντυπωσιακή τελετή, είναι ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα αποτροπής, συνέχειας, ιστορίας και μια υπενθύμηση ότι το πολεμικό ναυτικό περνά σε μια νέα εποχή. Την ίδια ώρα ο πλανήτης κοιτά προς τη Μέση Ανατολή, το Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο και όλοι αναρωτιούνται τι θα κάνει ο Τραμπ. Διπλωματία, πίεση ή στρατιωτική κλιμάκωση. Το δίλημα δεν είναι μόνο αμερικανικό, όπως καταλαβαίνετε, είναι παγκόσμιο, γιατί τα απόνερα μιας λάθος απόφασης φτάνουν παντού. Μουσική. Στο εσωτερικό τώρα, σε φάση αποκλιμάκωσης, περνούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Το πανελλαδικό συντονιστικό των μπλόκων αποφάσισε να προσέλθει σε διάλογο με την κυβέρνηση, ανοίγοντας σταδιακά τους δρόμους εν ώψη και της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα. Οι αγρότες δείχνουν ότι θέλουν λύσεις, όχι σύγκρουση για τη σύγκρουση. Και τέλος, ένα καλό νέο, το ελληνικό διαβατήριο στα πιο ισχυρά του κόσμου. Σε έναν κόσμο με κλειστά σύνορα, η ελευθερία μετακίνησης είναι δύναμη. Όλα αυτά και άλλα πολλά θα πραγματευτούμε εδώ σήμερα μέσα από την εκπομπή και θα πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Κυρίες και κύριοι, ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Μαρία Σπυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και πάμε να ανοίξουμε τα θέματά μας σιγά σιγά. Λοιπόν, πριν κλείσουμε αεροπορικό εισιτήριο, πριν ψάξουμε ξενοδοχείο, πριν καν σκεφτούμε πού πάμε φέτος, υπάρχει ένα χαρτί που καθορίζει αν το ταξίδι θα είναι βόλτα ή ένας γραφειοκρατικός μαραθώνιος, για παράδειγμα. Μιλάμε για το διαβατήριο, και το ελληνικό διαβατήριο για πρώτη φορά τόσο καθαρά βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία, στην τέταρτη θέση στον κόσμο. Συναντάμε μια δεκάδα ευρωπαϊκών χωρών, ανάμεσά τους και την Ελλάδα. Είναι μόνο θέμα άραγε Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η Σέγγεν, είναι η διπλωματία? Θέλουμε να πάμε να δούμε τι σημαίνει ισχυρό διαβατήριο. Και για όλα αυτά που έχουμε στο μυαλό μας και τις ερωτήσεις που έχουμε, έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον κύριο Θανάση Μπρέντα. Είναι αστυνομικός υποδιευθυντής του Τμήματος Μηχανογράφησης και Επεξεργασίας της Διεύθυνσης Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας της Ελλάς, νομίζω ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας απαντήσει. Χαίρετε, κύριε Μπρέντα.
Καλησπέρα, κύριε Αγγίτα. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, το να είναι ισχυρό το διαβατήριο μιας χώρας, αυτό έχει να κάνει και με δείκτες εμπιστοσύνης ή με δείκτες σταθερότητας. Όταν λέμε λοιπόν, κύριε Μπρέντα, ισχυρό διαβατήριο, τι ακριβώς σημαίνει?
Αρχικά να εξηγήσουμε λίγο για τη συγκεκριμένη κατάταξη και το δείκτη Henley, ο οποίος αξιολογεί κατατάσσει όλα τα διαβατήρια παγκοσμίως με βάση τον αριθμό των προορισμών στους οποίους μπορούν να έχουν πρόσβαση οι κάτοχοί τους, χωρίς να απαιτείται η έκδοση όρησης. Είναι η λεγόμενη βίζα που πρέπει να βγάλουμε, αν ταξιδεύουμε εκτός Ευρώπης. Ο δείκτης βασίζεται σε αποκλειστικά δεδομένα από τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών και είναι απόλυτα αντικειμενικός. Σύμφωνα με τον δείκτη αυτό, στην τελευταία αξιολόγηση έχουμε, όπως είπατε σωστά, πάρει την τέταρτη θέση, γιατί οι Έλληνες πολίτες μπορούν και ταξιδεύουν σε 185 χώρες χωρίς την ανάγκη να βάλουν βίζα. Όπως είπατε, τα κριτήρια είναι πολλά για να έχουμε αυτή την ελεύθερη πρόσβαση και την κίνηση.
Ακριβώς, γιατί πίσω από αυτά, πίσω από την ελεύθερη αυτή πρόσβαση στην οποία μπορούν να ταξιδεύουν οι Έλληνες σε 185 χώρες, μάνι-μάνι, όπως ξέρουμε, κρύβονται και άλλα πράγματα. Υπάρχουν άλλα πράγματα, υπάρχουν διμερείς συμφωνίες, φαντάζομαι.
Ακριβώς. Υπάρχουν πρώτα απ' όλα διπλωματικές σχέσεις της χώρας. Υπάρχει επιτυχημένη αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων ασφαλείας, όπως είναι η παράτυπη μετανάστευση. Άλλα θέματα της εσωτερικής ασφάλειας, τρομοκρατίας, είναι ένα σύνολο θεμάτων. Τίποτα δεν θα γινόταν όμως αν δεν είχαμε και ένα ισχυρό διαβατήριο σαν χώρα. Το ελληνικό διαβατήριο συμμορφώνεται πλήρως με τον κανονισμό, τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, υπερκαλύπτει τις συστάσεις του Διεθνού Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας και αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως ένα αξιόπιστο έντυπο.
Από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας, για παράδειγμα, πόσο σημαντική είναι η τεχνολογία και τα συστήματα ασφαλείας ενός διαβατηρίου προκειμένου αυτό να έχει διεθνή αποδοχή?
Είναι απόλυτα σημαντικό να έχουμε ένα ισχυρό διαβατήριο τόσο όσον αφορά το ίδιο το έντυπο, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας που αποτρέπουν οποιαδήποτε απόπειρα παραποίησης, έτσι ώστε όταν κάποιος ταξιδεύει με το διαβατήριό του σε κάποια χώρα, η χώρα αυτή που προσδέχεται τον Έλληνα πολίτη να είναι σίγουρη ότι έχει μπροστά της ένα γνήσιο διαβατήριο, το οποίο δεν πλαστογραφείται εύκολα.
Άρα εδώ μιλάμε και για ένα ασφαλές διαβατήριο στην πράξη, σε ό,τι έχει να κάνει με τις ξένες αρχές, αυτές δηλαδή που ελέγχουν.
Σίγουρα μιλάμε για ένα πολύ ασφαλές διαβατήριο. Το ελληνικό διαβατήριο, ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια, το οποίο είχαν βαθμιστεί, περιλαμβάνει από τα πιο σύγχρονα μέτρα ασφαλείας στον κόσμο. Και οποιαδήποτε απόπειρα παραποίηση της πλαστογράφησης γίνεται εύκολα ανιχνευτή από οποιοδήποτε.
Άρα έχει αναβαθμιστεί και έχει νέα τεχνικά χαρακτηριστικά που το κάνουν έτσι πιο ασφαλές διεθνώς.
Ακριβώς. Χρησιμοποιούμε ειδικούς εκτυπωτές προσωποποίησης με σύγχρονες τεχνολογίες ενχάραξης με λέιζερ, σύγχρονα μέτρα ασφαλείας. Πέρα από αυτό όμως δεν είναι μόνο το έντυπο που έχει σημασία σαν έντυπο. Σημασία έχει και η ασφαλή διαδικασία για την έκδοση των διαβατηρίων. Θα πρέπει δηλαδή να εξασφαλίζουμε και ότι τα διαβατήρια τα οποία δίνουμε, τα δίνουμε στους πολίτες οι οποίοι ισχυρίζονται ότι πραγματικά είναι. Έχουμε ισχυρή διαδικασία ταυτοποίησης των ετούντων του ελληνικού διαβατήριου, το οποίο και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και σε αυτό να το πω, να το προσθέσω λίγο, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, ότι σημαντικό ρόλο έχει παίξει και η έκδοση νέου τύπου δελτίων ταυτότητας, τα οποία συνιστούν ισχυρό βάση, έγγραφο βάση για την έκδοση διαβατηρίου.
Θέλω να σας κάνω και μια ερώτηση. Είναι ένα ερώτημα το οποίο μου ήρθε χτες βέβαια με αφορμή μια άλλη συζήτηση, αλλά εδώ κολλάει, εδώ θα το ρωτήσω. Αν κάποιος τώρα θέλει, για παράδειγμα, να βγάλει διαβατήριο, είναι απαραίτητη προϋπόθεση το να έχει βγάλει και νέα ταυτότητα?
Όχι, προς το παρόν δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχει βγάλει νέα ταυτότητα. Ωστόσο, σύμφωνα με μια καινούργια κοινή υπουργική απόφαση που έχει βγει τις προηγούμενες ημέρες, από 3 Αυγούστου του 2026 και μετά, για την έκδοση διαβατηρίου, ο ελεκτών θα πρέπει να είναι κάτοχος νέου τύπου ταυτότητας.
Καλό είναι αυτό που το λέτε και το επισημαίνετε, γιατί και τα ραντεβού για έκδοση είναι λίγο δυσέβρετα. Οπότε, αυτοί που μας ακούν, γιατί Ιανουάριο έχουμε, ο Αύγουστος πόσο είναι, κοντά είναι, σε 5-6 μήνες, να το έχουν στο νου τους ότι αν θέλουν να βγάλουν νέο διαβατήριο, από 3 Αυγούστου και μετά θα πρέπει να βγαίνει αυτό με νέα ταυτότητα.
Όπως είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι από 3 Αυγούστου του 2026 και μετά δεν μπορούν να ταξιδέψουν ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το δελτίο ταυτότητας στο παλαιό.
Ναι, φυσικά, καλά κάνετε και το λέτε. Ναι. Μόνο με νέα ταυτότητα λοιπόν από 3 Αυγούστου και μετά θα μπορούν να ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Θέλω να ρωτήσω αν, για παράδειγμα, τι είναι αυτό που μπορεί να αποδυναμώσει ένα ισχυρό διαβατήριο, δηλαδή ποιες είναι αυτές οι εξελίξεις που το κάνουν να κινδυνεύει περισσότερο? Εδώ έχουν να κάνουν οι διπλωματικές συμφωνίες, οι συμμαχίες.
Πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις που βλέπουμε το τελευταίο καιρό και τα μεγάλα κύματα παράνομης μετανάστευσης, πέρα από όλα αυτά, σίγουρα παίζει ρόλο και η εσωτερική ασφάλεια μιας χώρας και ο τρόπος που αντιμετωπίζει κρίσιμα ζητήματα ασφαλείας, όπως είπαμε προηγουμένως για την τρομοκρατία, και τα ίδια τα έντυπα που συνεφερόμαστε στα διαβατήρια και στις ταυτότητες. Αν υπάρχουν πολλά κρούσματα παραποιημένων εγγράφων ασφαλείας ή πολλές περιπτώσεις υφαρπαγών, είναι ένας δείκτης ο οποίος μειώνει την αξιοπιστία των εγγράφων.
Και άρα, για να καταλήξουμε, σε ένα επίπεδο καθημερινότητας, για παράδειγμα, αν θέλουμε να πούμε τι είναι αυτό που κερδίζει πρακτικά ο Έλληνας ταξιδιώτης από αυτή την κατάταξη, την υψηλή κατάταξη μέσα στα πιο ισχυρά διαβατήρια μέσα σε μια δεκάδα παγκοσμίως, είναι για παράδειγμα το γεγονός ότι οι Έλληνες περνούν πιο εύκολα τα σύνορα, και αυτό λέει πολλά.
Οι παλιότεροι θα το θυμούνται ότι για να ταξιδέψει κάποιος στην Αμερική θα χρειαζόταν να περάσει από πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες για να εκδώσει τη βίζα που έπρεπε. Εδώ και 10-15 χρόνια δεν χρειάζεται πλέον η έκδοση βίζας για να επισκεφθούμε την Αμερική. Λέω, είναι ένα από τους μεγάλους προορισμούς. Και χρειάζεται απλά να γίνει μια αίτηση στο ίντερνετ, στην πλατφόρμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο δείχνει το πόσα πολλά γλιτώνει ο Έλληνας πολίτης όταν θέλει να επισκεφτεί μια τρίτη χώρα.
Κύριε Μπρέντα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ
για τη συζήτησή
μας.
Να είστε καλά κι εσείς.
Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Θανάσης Μπρέντας, κυρίες και κύριοι, αστυνομικός υποδιευθυντής του Τμήματος Επεξεργασίας, Μηχανογράφησης, Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας. Η διεθνή κοινότητα, κυρίες και κύριοι, παρακολουθεί με ανησυχία τις κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στο Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κρατά σκόπιμα ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Η πληροφόρηση από το εσωτερικό της χώρας, από το Ιράν δηλαδή, είναι περιορισμένη. Υπάρχει ένα ολικό blackout που έχει επιβάλει το καθεστώς. Η όποια πληροφορία προέρχεται κυρίως από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και την ίδια ώρα η κινητικότητα στην ευρύτερη περιοχή είναι εμφανής. Έτσι, έχουμε απομάκρυνση αμερικανικών δυνάμεων από το Κατάρ, έχουμε το κλείσιμο της Βρετανικής Πρεσβείας στην Τεχεράνη, έχουμε ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο του Ιρανικού εναέριου χώρου. Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα ότι οι εκτελέσεις έχουν σταματήσει, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο. Τα διλήμματα είναι πολλά. Ο κίνδυνος αποσταθεροποίησης επίσης πολύ μεγάλος, και η διατάραξη, για παράδειγμα, της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς. Τώρα νομίζω ότι τον Τραμπ λίγο πολύ τον έχουμε καταλάβει περισσότεροι. Δηλαδή, παίζει αυτό το γνώριμο παιχνίδι της στρατηγικής ασάφειας, απειλή, πιέζει, μετρά αντιδράσεις και κρατά την τελική κίνηση για την τελευταία στιγμή. Το Ιράν όμως δεν είναι εύκολος αντίπαλος ούτε γρήγορη υπόθεση. Με το τραγούδι αυτό εμείς θα πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Would've gave you everything. Oh, I promise cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now. I only say that cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down, would've gave you anything.
Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, 3 και 35 η ώρα, εκπομπή σε διάδραση. Δεύτερο μέρος και ο Παντελής Μάνος είναι ήδη εδώ, δηλαδή στη τηλεφωνική μας γραμμή, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα περίπου, να δούμε τα νέα από τις αγορές. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το ενδεχόμενο έτσι άμεσης στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν ήταν ο βασικός λόγος που τις προηγούμενες ημέρες και τα πολύτιμα μέταλλα και το πετρέλαιο είχαν μία έντονη ανωδική πορεία, ένα πενθήμερο ανωδικό σερί για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με αποτέλεσμα χθες, αν θυμάσαι, δεν θυμάσαι, υπήρχε λόγος γι' αυτό.
Ναι, γιατί έλειπα χθες γι' αυτό.
Λοιπόν, είχε πάει και πάνω από τα 65 δολάρια το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Σήμερα όμως έχουμε μία βουτιά των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές που υποχωρούν πάνω από 4%.
Αυτό έχει να κάνει, γιατί πριν τους τίτλους ειδήσεων σε αυτό το θέμα στεκόμουν και εγώ. Αυτό έχει να κάνει με τις τελευταίες δηλώσεις του Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ.
Ακριβώς. Επηρέασαν αυτές οι δηλώσεις, διότι από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον προς το παρόν, απομακρύνεται το ενδεχόμενο αυτό της άμεσης στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά το Ιράν και απεικονίζεται με τον πιο ανάγλυφο τρόπο στις τιμές του πετρελαίου, που όπως είπα έχουν μια πτώση της τάξης του 4%. Και οι δύο τύποι πετρελαίου, με αποτέλεσμα το αμερικανικό αργό να έχει επιστρέψει και κάτω από τα 60 δολάρια. 59,40 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή και κάτω από τα 64 υποχωρεί και το Brent. 63,82 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent. Και επίσης έχουμε και μία αποκλιμάκωση στις τιμές των πολύτιμων μετάλλων που είχαν καταγράψει ιστορικά υψηλά τις προηγούμενες ημέρες. Ο χρυσός είναι σήμερα στα 4.616 δολάρια ανά ουγγιά και στα 89,70 δολάρια ανά ουγγιά υποχωρεί το ασίμι, ενώ χθες είχε φτάσει και στα 92 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι. Από εκεί και πέρα στις χρηματιστηριακές αγορές έχουμε ήπιες κινήσεις, έως χλιαρές θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε, με μικρές μεταβολές των δικτών στα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 έχει οριακή άνοδο 0,04%, μικρή πτώση 0,16% στο Παρίσι, κέρδη 0,42% στο Λονδίνο, υποχωρεί κατά 0,24% το ισπανικό χρηματιστήριο, ενισχύεται κατά 0,32% το ιταλικό χρηματιστήριο και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια νέα ανωδική κίνηση του γενικού δείκτη που κινείται προς τις 2.240 μονάδες, 2.239,31 μονάδες είναι ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο αυτή την ώρα, με κέρδη 0,90%. Και στις αγορές τώρα των ομολόγων και του συναλλάγματος έχουμε στα ομόλογα μια οριακή ανεπαίσθητη πτώση για τις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων, 1 έως 2 μονάδες βάσης χαμηλότερα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, σε όλα τα ομόλογα τα ευρωπαϊκά. Και στην αγορά συναλλάγματος το δολάριο υποχωρεί με το ευρώ, ενισχύεται όμως με το γεν και με τη στερλίνα. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1622, ενώ το δολάριο με το γεν είναι στα 158,56 και μία στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3395 δολάρια. Το ευρώ τώρα με το γεν είναι στα 184,30 και ένα ευρώ ισοδυναμεί με 0,8677 στερλίνες. Αυτή είναι η εικόνα των αγορών που έχουμε μέχρι στιγμής και το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνονται οι συναλλαγές σήμερα στις αγορές. Αρετή.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.
Γεια, γεια. Peace. Πάμε τώρα σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Η μόδα είναι από τις πιο ρυπογόνες βιομηχανίες παγκοσμίως. Και την ίδια στιγμή είναι ένας από τους ισχυρότερους μηχανισμούς πίεσης στους νέους. Fast fashion, υπερκατανάλωση, εικόνες τελειότητας και μια γενιά, τέλος πάντων, που μεγαλώνει με την κλιματική κρίση ως κανονικότητα. Όταν αναφερόμαστε στον όρο fast fashion, εννοούμε αυτή τη μαζική παραγωγή ρούχων που ακολουθούν τις τελευταίες τάσεις της μόδας σε πολύ χαμηλές τιμές, με φθηνά υφάσματα συχνά, έτσι, για να γνωρίζουμε όλοι καλύτερα. Αφορμή για τη σημερινή συζήτηση είναι το γεγονός ότι η βιομηχανία της μόδας βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών πολιτικών για την κλιματική κρίση, με όλο και περισσότερες παρεμβάσεις για την υπερκατανάλωση ή και για τα απόβλητα. Και επιπρόσθετα, αυτό το γνωρίζουμε ως δεδομένο, έχουμε αυξημένη πίεση εικόνας και άγχος στους εφήβους, με τη μόδα και τα social media να παίζουν καθοριστικό ρόλο. Θέλαμε λοιπόν να τα βάλουμε όλα αυτά στο τραπέζι, αλλά κυρίως θέλαμε να ακούσουμε πώς όλα αυτά τα αντιλαμβάνεται η νέα γενιά. Να δούμε πώς σκέφτεται, να δούμε τι είναι αυτό που αμφισβητεί. Θα ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση με μία μαθήτρια, λυκείου, η οποία δημιούργησε και ένα μπραντ μόδας που επικεντρώνεται σε όλο αυτό, δηλαδή στα ανακυκλωμένα ρούχα, στην ευεξία των νέων. Η αξία αυτής της συζήτησης δεν είναι στο αποτέλεσμα, αλλά στη διαδρομή, δηλαδή στο γιατί ένα νέο κορίτσι δεν ξεκινά από το τι θα πουλήσω, αλλά από το τι δεν θέλω να αναπαράγω. Και για να το πούμε καθαρά, αν δεν δώσει φωνή σε αυτές τις ηλικίες τώρα, μετά θα αναρωτιέσαι γιατί δεν άκουσες ποτέ τι είχαν να πούν. Μαζί μας τηλεφωνικά η Κατερίνα Σοφιανού, είναι μαθήτρια τρίτης λυκείου, ως φωνή μιας γενιάς που αναζητά νόημα στην δημιουργία και όχι στην υπερκατανάλωση. Κατερίνα, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
Γεια σας.
Μου επιτρέπεις να σου μιλάω στον ελληνικό?
Ναι, ναι, προφανώς.
Ήθελα λοιπόν καταρχάς να σε ρωτήσω, όταν εσύ ακούς τον όρο fast fashion, τι σημαίνει για σένα, ως ένα νεαρό κορίτσι?
Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Για μένα το fast fashion σημαίνει έναν τρόπο αγοράς χωρίς να σταματάς και πραγματικά να σκέφτεσαι τις συνέπειες της επιλογής που πας να κάνεις. Είναι σαν μια συνεχής αναζήτηση για κάτι καινούριο και λίγο πιο μες στη μόδα, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο κατανάλωσης. Σήμερα αυτό είναι σχεδόν αναπόφευκτο για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί οι περισσότερες γνωστές μάρκες γύρω μας λειτουργούν με τεράστια ταχύτητα και τεράστια παραγωγή. Και δεύτερον, γιατί οι περισσότεροι δεν έχουν συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι το αποτύπωμά μας. Αυτό που συχνά ξεχνάμε δηλαδή, είναι ότι το fast fashion δεν αφορά μόνο τα ρούχα που φοράμε, αλλά και το τρόπο που μαθαίνουμε να τα επιθυμούμε. Μας βάζει σε έναν ρυθμό όπου δεν προλαβαίνουμε να εκτιμήσουμε αυτό που έχουμε ήδη, γιατί πάντα υπάρχει αυτό το κάτι το καινούριο που πρέπει να αποκτήσουμε.
Ως νέα καταναλώτρια, αυτό που σε κούρασε περισσότερο σε όλο αυτό το μοντέλο, ποιο είναι?
Θα ήταν η υπερβολή αυτού του μοντέλου. Δηλαδή αυτή η αίσθηση ότι όλα γύρω μας είναι αντικαταστήσιμα, άπειρα και βρίσκονται σε μία διαρκή αλλαγή. Προσωπικά εγώ, ας πούμε, βλέπω τη μόδα ως κάτι πολύ πιο αργό και προσεγμένο. Όχι ως κάτι τόσο γρήγορο και τελικά τόσο λίγο ικανοποιητικό.
Και είναι αυτό που είπες και νωρίτερα, ότι δεν προλαβαίνεις και να το χαρείς. Δηλαδή αυτό που απέκτησες, αυτό που επέλεξες να αγοράσεις, δεν προλαβαίνεις και να το χαρείς. Δηλαδή να σταθείς πάνω του στο κομμάτι αυτό, να επενδύσεις, ας πούμε, σε μια καθημερινότητα.
Ακριβώς.
Πότε εσύ άρχισες να βλέπεις αυτό το πράγμα, δηλαδή τα ρούχα, όχι μόνο ως μόδα, ως τρέντα, αλλά και ως ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα?
αυτό για μένα έγινε σταδιακά, μέσα από μικρές παρατηρήσεις που άρχισαν να μου κουμπώνουν σιγά σιγά. Στην αρχή απλώς απορούσα πώς γίνεται κάποια ρούχα να τα βρίσκουμε τόσο φθηνά και άλλα που μπορεί να βρίσκουμε σε second hand ή χειροποίητα κομμάτια σε μικρότερα μαγαζάκια να έχουν τόσο μεγάλη διαφορά τιμής. Και αυτό με έκανε να αρχίσω να ρωτάω τον εαυτό μου τι κρύβεται πίσω από αυτή την αλλαγή. Και έτσι ξεκίνησα να ερευνώ πιο βαθιά ως ένα μπερδεμένο κορίτσι και προσπαθούσα να καταλάβω αν οι αγοραστικές μας συνήθειες πραγματικά έχουν συνέπειες. Και έτσι όσο διάβαζα, τόσο παρατηρούσα και γύρω μου στις συζητήσεις, στις φίλες μου, στην ίδια μου το περιβάλλον. Και έτσι άρχισα να βλέπω τα ρούχα, όχι μόνο ως μόδα, αλλά ως ένα κομμάτι μεγαλύτερου συστήματος. Και τώρα δεν μπορώ να το ξεδώ αυτό. Δηλαδή τώρα κάθε ρούχο το βλέπω ως μια επιλογή και μια αντανάκλαση των βασικών αξίων μας.
Πάνω στη λέξη συνέπειες θα σταθώ που προανέφερες. Στο σχολικό περιβάλλον είναι έντονη σήμερα η πίεση της εικόνας, δηλαδή αυτό που εμείς γνωρίζουμε με βάση τα δεδομένα, έτσι, με βάση τα στοιχεία. Νιώθεις ότι η μόδα μαζί με τα social media σπρώχνουν τους νέους να δείχνουν κάτι που συχνά δεν είναι?
Μακάρι να μπορούσε η απάντησή μου σε αυτή την ερώτηση να είναι διαφορετική, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι στο σχολικό περιβάλλον η πίεση είναι πάρα πολύ έντονη και σχεδόν πάντα έχω παρούσα. Ειδικά τώρα με τα social, οι μαθητές και οι μαθήτριες εκτίθενται σε μια ασταμάτητη ροή εικόνων που μας βάζουν σε μια διαδικασία σύγκρισης, όχι μόνο των ρούχων, συγκρίνουμε σώματα, πρόσωπα, τρόπο ζωής. Και αυτή η σύγκριση δημιουργεί ένα ιδανικό που συχνά είναι άπιαστο. Mm. Και αυτό που με προβληματίζει το περισσότερο είναι ότι αυτή η πίεση δεν σταματά ποτέ και κάπου μέσα σε όλο αυτό χάνουμε και τη δικιά μας την επαφή με τον πραγματικό μας εαυτό. Και επειδή εμείς οι νέοι ήδη ζούμε με όλα αυτά τα άγχη, το να έχουμε αυτή την επιπλέον πίεση στην εικόνα μας λειτουργεί ως ένα βάρος που πολλές φορές μπορεί να μην φαίνεται, αλλά πολύ το κουβαλάμε και μας βασανίζει καθημερινά. Και για μένα αυτό είναι το πιο δύσκολο, ότι η μόδα και τα social μπορούν να είναι μια πηγή χαράς και δημιουργίας, αλλά γίνονται πηγή άγχους και σύγκριση.
Τώρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εσύ έφτιαξες και μια σελίδα, δηλαδή τι έφτιαξες, ένα μικρό brand που βασίζεται σε όλο αυτό που μας περιέγραψες, δηλαδή στα ανακυκλωμένα ρούχα, στην ευεξία των νέων. Αυτό γιατί ένιωσες την ανάγκη να το κάνεις? Ήταν η ανάγκη της έκφρασης, το να περάσει κάποιο μήνυμα?
Μέσα στο περιβάλλον αυτό της πολύ γρήγορης μόδας, ένιωσα εγώ την ανάγκη να δημιουργήσω κάτι που μπορεί να τον επιβραδύνει αυτόν τον ρυθμό. Και ξεκίνησε πάρα πολύ απλά, με τα δύο μου χέρια, γιατί πάντα ζωγράφιζα, έραβα και ένταγα πάνω σε παλιά τζιν. Και χωρίς να το καταλάβω, άρχισα να δίνω μία δεύτερη ζωή σε ρούχα που άλλοι θέλαν να παρατήσουν. Δεν ήταν ποτέ για μένα μία μάρκα με την εμπορική έννοια, αλλά ένας τρόπος να αποδείξω ότι κάτι που θεωρείται άχρηστο μπορεί να μεταμορφωθεί σε κάτι όμορφο, χωρίς όμως να είναι και τέλειο. Και για μένα έχει σημασία μέσα σε όλο αυτό, όχι μόνο να ξαναφτιάξουμε τα ρούχα, αλλά και να σε εισαγωγικά ξαναφτιάξουμε την αίσθηση αυτοεκτίμησης. Είναι μια σειρά από διαδικτυακά άρθρα γραμμένα από νέες κοπέλες παγκοσμίως, που αυτός λειτουργεί σαν ένας χώρος που μπορούμε εμείς όλες να μιλήσουμε για θέματα που μας αφορούν ψυχικά, όπως την ευεξία, την πίεση, την εικόνα. Και αυτό ήθελα να εκφράσω μέσα από όλο αυτό, ότι κάτι όμορφο δεν χρειάζεται ντε και καλά να είναι καινούριο ή τέλειο για να έχει μια αξία. Μπορεί να είναι remade ή ξαναφτιαγμένο, να κουβαλάει μια βαθύτερη ιστορία. Με έναν τρόπο, μέσα από όλο αυτό, έδινα σκοπό σε ξεχασμένα αντικείμενα, την ίδια στιγμή που έβρισκα και εγώ τον δικό μου το σκοπό.
Αυτό ήταν εύκολο, ήταν δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο πράξη, δηλαδή υπήρχαν κάποια εμπόδια?
Προφανώς και υπήρχαν εμπόδια μέσα όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί στην Ελλάδα δεν είναι εύκολα όλα αυτά στην πράξη. Υπάρχει μεν το ενδιαφέρον, αλλά οι υποδομές γύρω από την ανακύκλωση ρούχων είναι πολύ περιορισμένες. Και πολλά πράγματα πρέπει να τα κάνω μόνη μου και συχνά συναντάω εμπόδια που μπορεί να μην τα είχα αντιληφθεί με την πρώτη ματιά. Η καταναλωτική κουλτούρα εδώ είναι αρκετά γρήγορη. Τα μεγάλα brand δηλαδή έχουν συνηθίσει τον κόσμο σε τιμές και ταχύτητες που μικρές πρωτοβουλίες όπως τις δικές μου δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει και μια πλευρά της Ελλάδας που θαυμάζω πάρα πολύ. Η παράδοση αυτή στο μεράκι, στη χειροτεχνία, στους τεχνίτες, ας πούμε, τα μαγαζάκια της γειτονιάς. Θα ήθελα πάρα πολύ να επιστρέψουμε ως κοινωνία σε αυτό το ρυθμό που ξέρεις ποιος έφταξε τη φοράς και υπάρχει αυτή η σχέση, όχι μόνο η κατανάλωση.
Και εδώ πάνω σε αυτά που λες, εγώ επανέρχομαι σε αυτή τη μόδα με σκοπό σε μια καθημερινότητα και όχι να μείνουμε στην θεωρία. Αυτό σημαίνει για σένα πολλά?
Σημαίνει πάρα πολύ. Σημαίνει πάρα πολλά για μένα, γιατί η μόδα με σκοπό είναι κάτι που φαίνεται και στις μικρές πράξεις της καθημερινότητας. Μπορεί να φοβίζει κάποιον τον όρο μόδα με σκοπό, αλλά στην πραγματικότητα είναι απλώς η στιγμή που θα ανοίξει την ντουλάπα σου και αντί να πεις για τη χιλιοστή φορά δεν έχω κάτι να βάλω, θα πεις τι μπορώ να κάνω με αυτά που ήδη έχω. Θα ξαναφορέσεις ένα κομμάτι που αγαπούσες, θα το συνδυάσεις αλλιώς, θα το δανείσεις σε μια φίλη, σε έναν φίλο σου. Δηλαδή, η μόδα με σκοπό για μένα είναι μια πραγματική στάση ζωής. Είναι ένας πιο αργός ρυθμός που δεν σε κάνει να νιώθεις ότι πρέπει να τρέχεις μονίμως πίσω από τάσεις.
Και να σε ρωτήσω κάτι, βρε Κατερίνα, εσύ είσαι μαθήτρια τρίτης λυκείου. Πού συνυπάρχουν όλα αυτά, δηλαδή το σχολείο, οι απαιτήσεις? Είσαι και σε μια τάξη όπου είναι πολύ απαιτητική. Και ταυτόχρονα αυτή η ανάγκη για κοινωνική ή περιβαλλοντική ευαισθησία. Το βλέπεις να υπάρχει και γύρω σου, πέρα από τα δικά σου, πιστεύω?
Ναι, το σχολείο γενικώ, ειδικά τώρα στο λυκείο, έχει τον δικό του ρυθμό, τις δικές του απαιτήσεις, έχει το διάβασμα, το άγχος για το μετά. Μόνο αυτά καταλαμβάνουν ήδη τόσο χώρο στη μέρα μας, που πολλές φορές νιώθουμε ότι δεν μένει καθόλου ενέργεια για οτιδήποτε άλλο. Παρ' όλα αυτά, η δικιά μου ανάγκη να είμαι κοινωνικά και περιβαλλοντικά ευαίσθητη, δεν είναι κάτι που μπορώ απλώς να βάλω στο πάγο μέχρι να τελειώσουν οι εξετάσεις μου. Είναι κάτι που κουβαλάω συνέχεια μαζί μου, σε συζητήσεις, σε επιλογές, ακόμα και στον τρόπο που βλέπω την κατανάλωση.
Αυτό το βλέπεις και στους φίλους σου, το βλέπεις στην ομίγυρη, ότι υπάρχει ένας βαθμός συνειδητοποίησης?
Νομίζω ότι η γενιά μου είναι παράλληλα και πιο συνειδητοποιημένη και πιο αγχωμένη. Αλλά αυτές οι δύο πλευρές δεν τις βλέπω ως αντίθετες, αλλά ως κάτι που μπορεί να συνυπάρχει. Δηλαδή, από τη μία, έχουμε πρόσβαση σε πάρα πολλή πληροφορία. Ξέρουμε τι γίνεται στο κόσμο μας. Δεν μεγαλώνουμε σε μια φούσκα που μας προστατεύει από την πραγματικότητα. Απ' την άλλη, όμως, αυτή η επίγνωση δεν έρχεται χωρίς κόστος. Μας δημιουργεί αυτή την κόποση, αυτό το φόβο ότι δεν κάνουμε ποτέ αρκετά. Και δεν θέλω να το εξτρανικεύσω, αλλά η γενιά μου κουράζεται εύκολα, ναι. Αγχώνεται γρήγορα, αλλά μέσα σε όλο αυτό υπάρχει και κάτι πιο αισιόδοξο. Δεν μας είναι δηλαδή αδιάφορο το τι σημαίνει γύρω μας. Και ας μην έχουμε πάντα τα εργαλεία ή το χρόνο να δράσουμε, έχουμε τουλάχιστον την πρόθεση. Και αυτό νομίζω είναι μια καλή εφετερία γιατί μας περιμένει και το μέλλον μας.
Και αφού σε έχουμε εδώ μαζί μας και χαίρομαι πολύ που συνομιλώ με ένα νέο κορίτσι όπου βλέπει έτσι τα πράγματα, δηλαδή και με ευθύνη, αλλά και με δημιουργία, δημιουργικά την ίδια στιγμή. Θέλω να σε ρωτήσω, μια τελευταία ερώτηση είναι αυτή. Αν είχες τη δυνατότητα να αλλάξεις ένα μόνο πράγμα στον τρόπο που καταναλώνουμε σήμερα ρούχα, ποιο θα ήταν αυτό?
Δύσκολη απάντηση, αλλά θα άλλαζα τον ρυθμό με τον οποίο αγοράζουμε. Γιατί μέσα σε αυτή τη ταχύτητα που δεν προλαβαίνουμε ούτε να αγαπήσουμε τα ίδια μας τα ρούχα, όπως είπαμε, τα παίρνουμε δηλαδή για μια στιγμή, μια φωτογραφία, ένα βράδυ, και μετά εξαφανίζονται από τη ζωή μας έτσι όπως ήρθανε. Αν δηλαδή κατεβάζαμε έστω και λίγο τη ταχύτητα, αν κάναμε τις επιλογές μας λίγο πιο συνειδητά, πιο ουσιαστικά, δεν θα χρειαζόταν ούτε να παράγονται τόσα ρούχα και ούτε να πετιούνται τόσα. Mm. Και τώρα δεν μιλάω για την απόλυτη στέρηση, αλλά να ξανακερδίσουμε τη σχέση μας με κάτι που εν τέλει φοράμε πάνω μας κάθε μέρα.
Χαίρομαι πολύ που συνομιλώ με έναν άνθρωπο της δικής σου γενιάς, της ηλικίας αυτής. Δεν έχουμε τη δυνατότητα πολλές φορές να σταθούμε σε τέτοια θέματα, στην υπερκατανάλωση για παράδειγμα, και να δούμε την οπτική της νεαρότερης γενιάς, αυτή δηλαδή που πηγαίνει προς την ενηλικότητα. Χαίρομαι πολύ και εύχομαι ό,τι καλύτερο, πραγματικά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κυρίες και κύριοι, ήταν η Κατερίνα Σοφιανού, μαθήτρια τρίτης λυκείου, και η αλήθεια είναι ότι η ηλικία και μόνο είναι δημοσιογραφικό στοιχείο, γιατί δείχνει πόσο νωρίς μεταφέρεται το βάρος της ψυχικής αγωνίας, της οικολογικής αγωνίας στους νέους. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας και ναι, συμφωνώ κι εγώ, είναι σημαντικό κάποιες φορές να στρεφόμαστε προς τα νέα παιδιά, να προσπαθούμε να τα ακούσουμε, να δούμε πώς αντιλαμβάνονται τα πράγματα, πώς σκέφτονται και τι είναι αυτό που αμφισβητούν με τη δική τους φωνή. Κυρίες και κύριοι, ήταν εδώ η εκπομπή σε διάδραση, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, η Μαρία Σπυρόερα, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα, στο μικρόφωνο. Και εμείς να ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο, λίγο μετά τις 3, θα είμαστε και πάλι μαζί. Προς το παρόν, γεια!